Uskotko Jumalaa? En tarkoita, että uskotko sinä Jumalaan, mutta uskotko Jumalaa? Eli uskotko, kun hän puhuu, uskotko häntä? Ei vaan uskotko häneen, vaan uskotko häntä? Uskotko häntä, kun hän puhuu ja kun hän sanoo, uskotko Jumalaa? Sanoin, että tämä on tärkeä kysymys, jopa niin kuin meille kristittyinä tietyllä tavalla, että voidaan helposti, totta kai minä uskon Jumalaan, totta kai minä uskon Jumalaan. Mutta sitten tarkennuksena, että mutta uskonko minä aina Jumalaa, kun hän puhuu, kun hän sanoo jotain, uskotko häntä? Vai joissain asioissa näetkö sen vaikeana tai ongelmallisena uskoa häntä, jos se on ehkä ristiriidassa jonkun asian kanssa, jota joku toinen sanoo jotain muuta? Ja tänään kun jatketaan ensimmäisen Mooseksen kirjan alkua ja luomiskertomusta, niin on tärkeää meidän pysähtyä miettimään tätä perusteellista, silti todella tärkeää kysymystä. Ketä me uskomme? Ketä me uskomme? Kuka on meidän korkein auktoriteettimme? Onko niin kuin henkilö, jos kun hän sanoo, niin se asia on niin? Ja niin kuin elämässä yleensä siis, jos ajatellaan jotain, mitä tahansa muita aiheita, jos minulla on hyvä ystävä, joka tietää vaikka lääketieteestä paljon ja muuta. Ja sitten, jos hän sanoo näin, ja jos en mä tiedä yhtään paremmin, eikä mulla ole muuta syytä, niin sitten mä uskon häneen. Mä olen, että hän on oikeassa. Hän tietää, mistä hän puhuu, ja uskon häneen. Tai mitä tahansa muita tilanteista. Joku ihminen tietää siitä aiheesta, mistä he puhuu. Ja me tunnemme ja tiedämme, hän on luotettava henkilö, hän ei ikinä valehtelisi minulle. Ja hän tietää taas, että mä uskon häntä. Mä uskon hänen sanansa tästä aiheesta. Jumala luojana, uskommeko häntä? Jopa sellaisissa tilanteissa, missä voi olla asioita, joita me emme täysin sitten voi kaikkia selittää. Meillä ei ehkä vastausta kaikkiin niin kuin kysymyksiin, jotka ehkä seuraa siitä, no entä sitten tämä, miten selitä tämä näin. Mutta jos Jumala puhuu, ja hän puhuu selvästi, kun hän puhuu, tullaan siihen kohta, niin uskommeko häntä? Tänään jatketaan jakeissa 3-5 ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Haluan lukea tässä taas tämän ensimmäisen luvun ja sitten keskitytään näihin 3 jakeeseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 1. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruusvesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valon lähdettä, suuremman valon lähteen hallitsemaan päivää, pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäkööt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä, kunkin lajinsa mukaan ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntyköön maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä. Lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Kuudes päivä oli mennyt. Tässä on ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1. Ja tänään tosiaan katsomme erityisesti jakeita 3-5. 3-5. Jae 3 alkaa, ja Jumala sanoi. Ja Jumala sanoi. Me nähtiin jo viime kerralla, Jumala aloitti tämän luomistyönsä. Hän aloitti taivaan ja maan, ne eivät ole vielä siinä lopullisessa muodossa, maa on autio ja tyhjä, mutta hän on aloittanut luomisen. Mutta tässä on ensimmäistä kertaa, kun meille kerrotaan, että Jumala sanoo jotain. Hän puhuu. Tämä ei ole viimeinen kerta, tämä toistetaan niin kuin tuossa luin moneen kertaan, Jumala puhuu. hän sanoo, ja sitten aina toistetaan, että mitä hän sanoi, tapahtuu juuri niin kuin hän sanoi. Ja jopa kuvataan sitä, että jopa Jumalan tarkoitus, että Jumala miettii niin kuin itsessään, tehkäämme, ja sitä hän sanoo, ja se tapahtuu. Herran sanalla taivaat on tehty. Salmi 33 lyhyesti tähän liittyen, Salmi 33 jae 6 kiteyttää meille hyvin näin. Salmi 33 jae 6. Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä. Ja jae 9 samassa salmissa. Sillä hän sanoi ja niin tapahtui. Hän käski ja se oli tehty. Ja niin kuin viime kerralla kanssa katsottiin sitä, että ensimmäinen, tai siis Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 1, niin alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jumala itse on siis tämä sana. Tarkennettuna Jeesus Kristus on se sana. Ja Jumala puhuu. Jumala puhuu. Uskotko sinä, kun hän puhuu? Uskotko sinä, kun hän puhuu? Alistutko sinä hänen auktoriteettiinsa, kun hän puhuu? Mitä tahansa hän puhuu. Mitä tahansa hän sanoo. Ja sanoisin myös, että jos ajatellaan ensimmäistä Mooseksen kirjan alkua ja Jumalan luomiskertomusta, minkä hän on meille antanut, niin se toimii tietyllä tavalla Raamatussa myös semmoisena vähän niin kuin testinä. Mitä mä tarkoitan tällä? Tarkoitan sillä sitä, että tosiaan niin kuin viime kerralla katsottiin, että Raamattu ei anna mitään filosofista argumentointia Jumalan olemassaolosta, se vaan olettaa sen, koska se on todellisuus, joka kaikki tietää. Ja samaan aikaan kanssa Jumala kertoo meille, miten hän on luonut, miten hän on sanonut, miten tämä tapahtui. Niin sanoisin, että siinä mielessä tämä on vähän niin kuin portti. Jos ajatellaan, että Raamattu on, kuvitellaan se vähän niin kuin kaupunkina, ja siinä on portti, josta mennään sisään. Niin tietysti se portti, jonka kautta mennään sisään, on se, mitä Jumala meille ensin tästä kertoo siitä, että hän on luonut kaiken. Ja sitten sen kysymys, että uskonko minä tämän osan vai en? Uskonko minä, mitä Jumala puhuu vai en? Vai onko mulla vaikeuksia alusta asti hyväksyä, mitä Jumala on puhunut, koska se on ehkä ristiriidassa sen, mitä mun sekulaari tiedemiesystävät mulle kertoo niiden teorioiden, hypoteesien pohjalta, tai mitä he väittävät heidän ennakko-olettamuksien pohjalta tiettyjen kivien iän määritysmenetelmien mukaan, mikä on heidän johtopäätökset. Voi uskonko minä, että kun Jumala puhuu, kun hän sanoo, ja jos se teksti on selvä, niin kun uskon, että se on selvä, tullaan siihen kohtaan ja tullaan jatkamaan siinä, niin uskonko minä häntä? Aivan sama loppujen lopuksi, väittääkö kuka tahansa, mitä tahansa. Kristinusko opettaa, että on luoja, Jumala, yliluonnollinen luoja. Hän luo maailmankaikkeuden sanansa voimalla ja ylläpitää maailmankaikkeutta sanansa voimalla. Ja siinä mielessä, jos tarkoitin sitä testiä, että jos mä uskon, että Jumala on luonut kaiken sanansa voimalla, niin kuin hän on tehnyt, niin onko mulla vaikeuksia uskoa kaiken näköisiä ihmeitä vanhasta testamentista tai uudesta testamentista? Onko mulla vaikea uskoa, että Jumala nousi kuolleista? No ei tietenkään, totta kai siis Jumala tekee tollaisia juttuja. Jumala tekee yliluonnollisia asioita. Onko mulla vaikeuksia uskoa, että maailmanlaajuinen tulva? Onko mulla vaikeuksia uskoa, että jopa aasi puhuu profeetalle? Hän on se, joka loi ne eläimet alusta asti. Onko mulla vaikeuksia, mitä tahansa tämmöisiä kohtia Raamatussa, jotka sitten modernin sivistyneen akateemisen tieteellisen näkemyksen mukaan, jopa kristityt enemmän tai vähemmän joissain tilanteissa yrittää selittää pois, että ei se nyt ehkä ihan joo, ja entäs nuo ihmeet tuolla ja mitä Mooses teki. Mutta siis kaikki ne asiat, jos mä aloitan siitä, että Jumala on luonut kaiken ja tehnyt sen sanansa voimalla, totta kai hän voi tehdä vaikka mitä. Hän voi tehdä vaikka mitä. Ei, hänen kätensä ei ole liian lyhyt. Hänen voimansa ei ole liian heikko tai jotenkin kykenemätön. Ja kun hän puhuu, hän tarkoittaa, mitä hän puhuu. Ja mitä hän puhuu, tapahtuu. Jumala sanoi. Jumala puhui. Ja tämä on ensimmäinen Mooseksen kirjan alku. Tämä teksti ei ole niin kuin runoutta siinä mielessä. Tämä on tietysti erityistä tekstiä, että tässä puhutaan niin erityisestä tapahtumasta, ja voitaisiin sanoa, että se on niin kuin tietyllä tavalla korkeaa kieltä. Niin kuin tietyllä tavalla se on niin kuin uniikki teksti, että ei tässä se, mutta tämä ei ole jotain runoutta, joka kuvailee jotain asioita, jotka ei mitenkään tapahtunut näin. Tullaan siihen ihan kohta enemmän. Mutta Jumala on ilmoittanut meille Pyhän Hengen innoittamana, siis Mooses Pyhän Hengen innoittamana, ja niin kuin Jeesus itse sanoi, Johannes 5, 46, 47, jos ette usko Moosesta, niin miten te uskoisitte minua? Jos ette usko, mitä Mooses on kirjoittanut, miksi uskoisitte minua? Niin meidän on siis uskottava Jumalaa, kun hän sanoo ja kun hän puhuu. Eli kaikissa näissä aiheissa, no koko Raamatussa, mutta nyt ajatellaan tässä luomisessa, niin se kysymys ei tulisi olla kristitylle, että okei, tämä näyttäisi olevan ristiriidassa tosiaan jonkun tieteellisen niin sanotun faktan valossa. Oho, niin nyt meidän täytyy mennä vähän tänne niin kuin venyttämään tätä Raamatun tekstiä, vaan se tulisi olla, että mitä Jumala on puhunut, ja jos Jumalan puhe on selvää, jos se on selvä, niin kuin uskon, että se on selvä, niin sitten se on tosiaan, että se on se auktoriteetti. Mä uskon luojaani ennen kuin uskon ketään muuta. Tämä tulisi olla se meidän pyrkimys kaikessa asiassa. Tätä tarkoittaa uskoa Jumalaa. Me uskomme häneen ja me uskomme, kun hän puhuu. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa tosiaan, miksi Jumala on ilmoittanut sen näin myös, että Jumala sanoo ja sitten se tapahtuu. Jumala sanoo ja sitten tapahtuu. Jumala sanoo ja tapahtuu. Jumala ajattelee, hän sanoo ja tapahtuu. Miksi Jumala ei vaan, hän olisi voinut myös kertoa meille, että ja Jumala loi tämän, ja Jumala loi tämän. Ja niin kuin tämän saman luomisjärjestyksen kertomuksen voisi niin kuin tehdä vähän lyhyempänä ja ottaa vaikka pois ne toistot, että hän sanoo, ja sitten se tapahtui näin. Ja hän sanoo, ja se tapahtui näin. Hän sanoi, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Et siinä on tietyllä tavalla sellainen toisto. Mikä on se, no ensinnäkin uskon, että siis Jumala loi sanallansa, mutta se myös painottaa meille sitä, että Jumalan ajatus, hänen tahtonsa, hän kommunikoi sen hänen puheessaan. Eli Jumalan ajatus on sama kuin hänen puheensa, ja hänen puheensa tapahtuu täsmälleen. Siinä ei ole niin kuin sellaista, että Jumala sanoo tätä, mutta sitten se tarkoittikin ihan jotain muuta. Niin kuin, että hän sanoi, että tulkoon valkeus, mutta ei nyt ihan valkeus tullutkaan, vaan tuli jotain muuta ehkä näin. Ja sitten siinä on niin kuin, että meillä on vaikea edes nähdä, niin kuin, että mitä hän sanoi näin, mutta sitten se, miten nämä liittyy toiseen. Eikö siis, hän sanoo, tulkoon valkeus, ja valkeus tulee. Ja tämä sama periaate näissä kaikissa, tulkoon taivaan avaruus, ja Jumala teki, tapahtui näin. Ja tulkoon näin, ja näin tapahtui. Ja kaikki mitä hän sanoo, hän tarkoittaa, ja kaikki mitä hän tarkoittaa ja sanoo, tapahtuu täsmälleen, kuten hän on sen sanonut. Koska Jumala puhuu, ja hänen puheensa on tarkkaa ja täsmällistä, ja tapahtuu. Juuri niin kuin hän on sen luonut, tai te tehnyt. Ja sitten on mielenkiintoista myös, kun ajatellaan sitä. Ajattele kaikkea, mitä on olemassa. Siis koko maailman kaikki, siis kaikki. Kaikki, mitä on. Kaikki on luotu Herran sanalla. Jumala on luonut kaiken hänen sanansa voimalla. Hän on puhunut kaiken olemassa oloon, luonut kaiken. Hän sanoo ja kaikki on tullut. Ja nämä luodut objektit oli sitten valkeus, taivaan kappaleet, ihminen, kasvit, planeetta, kaikki mitä on. Ne on luotu Jumalan sanalla ja ne jatkaa, ne luodut kappaleet, jatkaa tietyllä tasolla sitä Jumalan sanan puhetta. Millä tavalla? Ne esimerkiksi psalmi 19 puhuu meille siitä. Psalmi 19 ja 2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi ilmoittaa hänen kätensä tekoja. Päivä lausuu päivälle sanan, yö ilmoittaa yölle tiedon. Luomakunta puhuu, koska luomakunta on puhuttu olemassa olemaan Luojan sanalla. Luomakunta jatkaa sitä todistamista Luojansa todellisuudesta ja hänen suuruudestaan ja mahtavuudestaan. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, silloin valkeus tuli. Mikä on tämä valkeus? Niin kuin jos ajatuksella luet läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun, ja niin kuin tuossa luin tässä alkuun, niin ehkä huomasit myös, että hei, tämä on nyt ensimmäinen päivä. Vasta neljäntenä päivänä luodaan aurinko, kuu ja tähdet. Eli mikä tämä on? Miten tässä? Valkeus tai valo, niin kuin jotkut suomenkieliset käännökset kanssa. Valo tuli jo tässä, mutta ne, mitä me tunnetaan valon lähteinä, luodaan vasta neljäntenä päivänä. Miksi näin? Miksi näin? Uskon, että yksi syy tähän luultavasti on se, että Jumala luojana haluaa teroittaa meille sitä, että hän ei ole niin kuin, rajoitettu jollain tavalla hänen luomien planeettojensa kohdalta. Mitä tarkoitan sillä? No jos ajatellaan varsinkin tätä raamatun aikaista yhteiskuntaa tai suurin osa yhteiskunnasta nykyään, vaikeampi meidän ehkä hahmottaa, jos asutaan isossa kaupungissa, jossa on katuvalot ja valot koko ajan kaikki päällä. Meillä on niin tietoisia, kuinka tärkeä aurinko ja kuu ja tähdet on. Vaikka ne on vielä yhtä tärkeitä, mutta me ei niin kuin tiedosta tätä yhtä paljon. Ja siksi on myös läpi historian palvottu aurinkoa ja planeettoja, niin siis tähtiä ja kuuta, koska ne on niin kuin niin, sä ajattelet yksinkertaisempaa elämää maaseudulla ilman näin, niin siis sä oot niin riippuvainen tuosta isosta pallosta tuolla taivaassa, että sun kasvit kasvaa ja eläimet saat lämpöä ja kaikkea näin. Niin jos ihminen sitten, ihminen tietää, että on luoja, ihminen tietää, että hän on niin kuin syntinen ja hän rupeaa nyt sitten omien viisaudensa pohjalta palvomaan niin kuin epäjumalaa, niin se on aika niin kuin looginen nopeasti silleen, että no, kai se toi pallo on, niin kuin, että palvotaan tätä, että hän on Jumala, ehkä toinen joku pikkujumala tuossa vielessä. Ja tosiaan Raamatun aikaan kulttuurissa varsinkin oli kaiken näköistä väärää epäjumalan palvontaa, joku kohdistuu juuri taivaan kappaleisiin. Niin uskon, että tässä on yksi syy, miksi Jumala heti alusta, että tietäen tämän, niin hän ei ens luo niin kuin aurinkoa ensimmäisenä päivänä. Eikä hän luo niin kuin aurinkoa tai tähtiä ja muuta, vaan hän luo valon lähteen, jota hän ei ens selitä, mikä se valon lähde. Hän luo tämmöisen väliaikaisen valon lähteen ihan vaan siitä, koska hän on luoja, hän voi tehdä mitä vaan. Eli oli valoa ennen tota suurta planeettaa, joka on meille elintärkeä. Tai onko se ensi planeetta, eikä se vissi ole, no aurinko kuitenkin. Aurinko ja kuu ja tähdet. Hän luo valon, valkeuden. Jumala sanoi, tämä valkeus ei ole itse Jumala, koska Jumala on aina ollut. Eli Jumala luo jotain hänen ulkopuolella, tämä on luotu asia. Mutta mitä tämä sitten on? sitä meille ei kerrota, mutta se me kerrotaan, että se on valon lähde. Hän sanoi, tulkoon valkeus, silloin valkeus tuli. Jotkut Raamatun kommentoijat on jopa niin kuin teorisoinut, ja en tiedä, ehkä oikeassa, ehkä ei, mutta se on enemmän tämmöistä vähän niin kuin veikkailua. Voi jopa olla, että ajatellaan sitten myöhemmin vanhassa testamentissa tämä Jumalan kirkkaus, englanniksi mikä se on, Shekinah glory, viitataan. Siis Jumalan kirkkaus, ja kun se tulee, niin ilmenee tämmöisen niin kuin valona, niin voi olla, että ehkä tämä on jopa sitä samaa tietyllä tavalla. Jumala luo tämmöisen niin kuin kirkkauden, kun loistaa kirjaimellisesti hänen valoaan, hänen kirkkauttaan. Oli miten oli, tämä ei ole aurinko, eikä tämä ole siinä myös Jumala itse, mutta hän sanoo, tulkoon valkeus ja valkeus tulee. Tätä ennen ei ollut siis valkeutta. Hän on aloittanut, hän on taivaan, se niin kuin taivaan kangas niin sanotusti tietyllä tavalla näin luotu. Ja sitten on se maa, joka on vielä tyhjä ja autio. Ja nyt hän luo valon lähteen. Valon lähteen. Myöhemmin neljäntenä päivänä hän sitten luo ne, mitä me tiedetään valon lähteenä. Ja niin kuin tietyllä tavalla sitten näyttää tapahtuvaa, että tämä valo väistyy, ja sitten tulee se, niin kuin Jumala sanoo, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoon ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Näille nyt annetaan tehtävä jatkaa tätä päivän ja yön erottelua, joka oli jo ensimmäisestä päivästä asti. Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Tässä kanssa meille painotetaan läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun tämä, että hyvä. Eli ensimmäinen maininta, että Jumala sanoo jotain, on tämä tulkoon valkeus. Ja nyt tulee ensimmäinen maininta tässä, että Jumala näki, että jotain on hyvä. Jumala määrittelee, hän on puhunut, se tapahtuu ja hän sanoo, että hyvä, hyvä. Hän määrittelee, mikä on hyvä. Ja mikä on paha. Hän on luoja. Ja hän sanoi, että valkeus on hyvä. Ja tämä toistetaan 7 kertaa tässä ensimmäisessä luvussa. Hyvä, 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 hyvä ja viimeiseksi erittäin hyvä. Tämäkin on todella tärkeä pointti, kun ajatellaan kohta ja tullaan siihen, että kuinka vanha planeetta on ja mitä Raamattu opettaa. Niin sanotusta nuoren maan kreationismista tai vanhan maan kreationismia siihen liittyen. Jumala määrittää, että kaiken mitä hän luo, kaikki on hyvää. Hyvää, ei vääryyttä, ei pahuutta. Ei mitään huonoa, vaan hyvää. Se hän on sen luonut. Ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Eli nyt me nähdään, että on tämä taivas ja maa niissä alkumuodossaan, ei vielä täytetty maa, ei ole vielä ihmistä ja eläimiä ja muuta, ensimmäisenä päivänä. Ja nyt on valkeus ja valo ja pimeys, Jumala erottaa ne. Ja jae 5 sanoo, Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Tämä jae 5 nyt kertoo meille, että ensimmäisen päivän loppu. Ja tässä haluan nyt käsitellä liittyen tähän, ei vaan tähän ensimmäiseen päivään, vaan näihin luomispäiviin yleensä. Eli mitä nämä luomispäivät ovat ja mikä on luomispäivien todellinen pituus? Todellinen pituus. Tämä liittyy siihen koko debattiin ja kaikkeen näihin kreationismiin, nuoren vanhan maan, evoluutio, kaiken näköiset tämmöiset jutut. Mitä Jumala meille on tässä ilmoittanut? Ja miten, miten meidän tulisi sitten ajatella näistä? Ensinnäkin esimerkiksi katsoin suomeksi on julkaistu pari vuotta sitten semmoinen kuin Sana elämään kommentaariraamattu, että jollain teillä se onkin semmoinen iso paksu. Siis se on käännetty suomeksi englannin kielestä. Siinä on paljon hyvää, en mä sitä ole kovin paljon käyttänyt, en tiedä, mutta siis niin kuin, olettaisin paljon ehkä suurimmalta osaltakin, ehkä olisin monesta asiasta samaa mieltä. Mutta oli mielenkiintoista, mä nyt satuin katsomaan siinä, mitä liittyen tähän ensimmäisen Mooseksen kirjaan, niin siinä esimerkiksi sanottiin näin, että no on eri näkemyksiä tästä luomispäivien pituudesta ja muusta, ja sanottiin näin, Raamattu ei kerro aikajaksojen pituutta. Eli Raamattu ei kerro näiden aikajaksojen pituutta, ja siksi se on niin kuin tietyllä tavalla, että no siitä voi sitten olla eri mieltä, mutta Raamattu ei ota asiaan suoranaisesti kantaan. Raamattu ei kerro aikajaksojen pituutta. Itse sanoisin, että se nimenomaan kertoo. Se nimenomaan kertoo. Mutta tämä on yleinen näkemys aiheesta, että ei kerro, tai sitten juuri, että me voidaan lukea Raamattu niin kuin tämmöisiin miljoonien tai miljardien vuosien niin kuin näkemykseen kanssa sopusoinnussa. Ja yksi asia, mitä muuten usein mainitaan tästä, että niin kuin just ajatellaan tätä ensimmäistä päivää, niin eihän tämä ensimmäinen päivä voi olla semmoinen päivä, kun me ajatellaan, eli 24 tuntia, eihän se voi olla sellainen, koska ei ole edes aurinkoa. Ei ole edes aurinkoa vielä luotu. Eli se täytyy olla jotain muuta. Se täytyy olla jotain, että vähintäänkin ne kolme ensimmäistä päivää ei voi olla normaaleja päiviä, niin kuin me ymmärretään, koska normaali päivä me tiedetään ainoastaan auringon olemassaolosta. Okei? Mutta vaatiiko 24 tunnin päivä, siis yö ja päivä, se rotaati, tai se sykli, yö ja päivä, vaatiiko se nimenomaan sen, mitä me kutsutaan auringoksi, sen valon lähteen? Ei vaadi. Ei vaadi. Mistä tässä ensimmäisenä päivänä, miten Jumala erotti valkeuden päivästään? Jumala nimittää päivän ja määrittelee, mitä on päivä tässä ensimmäisessä, siis luvussa jakeessa 3-5. Hän määrittää päivän ja hän tekee sen ennen kuin aurinko on luotu. Miten? No hän on luonut valon lähteen. Sitä ennen hän oli luonut niin kuin taivaan ja maan siinä niin kuin, ei muovatussa muodossaan, mutta kuitenkin maan, ja on valon lähde, ja on nyt pimeys ja valo, päivä ja yö. Mitä tarkoittaa mitä tarvitaan siihen, että on päivä ja pystyy näkemään päivän? Tarvitaan siinä se, että voitaisiin, niin kuin, jos se olisi täällä tämmöinen vähän niin kuin kouluoppitunti tai jotenkin tämä tiedeoppitunti, niin meillä voisi olla pieni pallo ja meillä on joku taskulamppu tuohon ja pimeä huone ja sitten joku pyörittää sitä palloa. Ja jos pyöritettäisiin sitä niin hitaasti, että se 24 tunnissa menisi ympäri niin kuin näin, niin tämä on nyt ja laitetaan pieni nuppineula sinne toiselle puolelle, niin sulla on sitten näin paljon valoa ja sitten kun se pyörii. Ei me tarvita aurinkoa tässä tilanteessa, olisi taskulampu. Mutta siis Jumala loi käytännössä, jos nyt sanot, voitaisiin tämä vähän niin kuin vitsille, mutta kuitenkin siis Jumala loi niin kuin todella suuren taskulampu. Tai siis valon lähteen. Ja se valon lähde ei tarvitse olla aurinko, se voi olla mikä tahansa, mutta se on valon lähde. Ja Jumala viisaudessaan loi väliaikaisen valon lähteen määrittelemään sitä. Ja erotti valkeuden pimeydestä. Ja me tiedetään tosiaan, että sitten maapallon se rotaatio, valon lähde yhdestä, se tekee sitä, että puolet planeetasta suunnilleen on pimeydessä ja puolet valossa. Ja sitten kun se pyörii, sitten tulee taas pimeys valkeus. Ja tämä on se, miten niin kuin tämä planeetta toimii. Ja Jumala loi sen alussa, jopa ennen kuin hän oli luonut auringon, kuun ja tähdet. Nehän loi sitten myöhemmin kertomaan olevan merkkeinä meille, että me vielä tarkemmin pystymme sitten tietämään jopa kuukauden ja näin poispäin. Ja vuodet ja määräajat, päivät. Tullaan siihen sitten, kun katsotaan päivää 4 myöhempinä viikkoina. Okei. Mutta tosiaan, on eri näkemyksiä sitten näistä luomispäivien pituudesta. Viime kerralla puhuttiin aukkoteoriasta, aukkoteoriasta ja siitä on tosiaan eri versioita, erilaista aukkoteoriaa, mutta se perusperiaate on kuitenkin sama. On myös toisia teorioita, ja yksi niistä niin kuin tunnetuin ehkä, mitä on englanniksi on day age theory, ymmärtääkseni suomeksi on päivä-aikakausiteoria. Eli se idea on siinä se, että nämä päivät eivät ole kirjaimellisia päiviä, kun taas aukkoteoriassa voidaan nähdä, että ne päivät on kirjaimellisia päiviä, mutta siinä on se aukossa, laitetaan ne miljardit vuodet. Joka ei tietysti, no silloin katsottiin viime kerralla, en usko, että se on raamatullinen. Mutta tässä sitten nähdään, että nämä päivät ei ole päiviä, siis kirjaimellisia päiviä, 24 tunnin päiviä, vaan ne on enemmänkin niin kuin määrittelemättömiä aikajaksoja. Eli päivä on tämmöinen määrittelemätön aikakausi, ja se on niin kuin miljardeja vuosia voi olla, ja siinä on niin kuin niin, vaikka kuinka pitkä, ja näin voidaan saada se olemaan sopusoinnussa niin kuin niin sanotun modernin tieteen kanssa, tämmöinen niin kuin sekulaari ymmärrys maailman historiasta ja iän määritelmistä. On myös tämmöisiä toisia, pienempiä, ei niin tunnettuja ehkä, mutta tämmöinen kuin analogical day view, analoginen päivänäkemys. C. John Collins, Covenant Theological Seminarista esimerkiksi opettaa tätä. Se on käytännössä sama taas, se on vähän erilainen, mutta nämä päivät ei ole kirjaimellisia päiviä, vaan ne on enemmänkin niin kuin Jumalan luomispäiviä, ja mitä sillä tarkoitetaan, että Jumalan päivämääritelmä on jotain täysin muuta, ja ei vaan, että ne voi olla miljardeja vuosia ja näin poispäin, mutta ne voi myös olla jopa eri järjestyksessä, ei välttämättä edes kronologista millään tasolla, ja ne voi olla päällekkäin, ja se on tietyllä tavalla vaan niin kuin analogia meille ymmärtää asioita, mutta siinäkin taas kaikissa näissä jollain tavalla saadaan miljardeja vuosia niin kuin Raamatun luomiskertomukseen, jotenkin yritetään lukea ne sinne sisälle. Sitten on myös tämmöinen kuin framework hypothesis, viitekehyshypoteesi, joka on tietyllä tavalla kanssa just näkee sen, että tämä on, no se pääpointti nyt siinä on se, että päivät ei ole päiviä siinä, miten me nähdään, vaan siinä on tietynlainen viitekehys, jonka pohjalta nyt Jumala kommunikoi meille niitä tärkeitä asioita, että hän on luonut, mutta se ajan määritelmä ja muut, niin sitä me ei voida yksinkertaisesti tietää. Sitten on teistinen evoluutio, joka on todella vakava, vakava harha. Se on niin kuin, vähän niin kuin asia erikseen, että nämä kaikki muut, vaikka itse uskon ne vahvasti, että ne on väärässä, mutta voi olla kristitty veli ja uskollinen veli, ja mulla on paljon, jotka uskoo vaikka tähän päiväaikakausiteoriaan tai jopa aukkoteoriaan tai muuta. Mutta teistinen evoluutio, joka kieltää historiallisen Aadamin, niin siinä mennään jo niin lähelle evankeliumin totuuksia, että sanoisin, että se on todella, todella vakava harha. Ja siitä tulisi olla vanhamman kreationistit ja nuoremman kreationistit niin samaa mieltä ja hylätä teistinen evoluutio. Sitä, että Jumala käytti evoluutiota luodessaan. Okei. Okay. No mistä me... Eikö Raamattu tosiaan kerro näiden aikajaksojen pituutta, niin kuin tämä sana elämään kommentaari Raamattu sanoo? Eikö Raamattu opeta, toinen Pietarin kirje, luku 3:8, eikö Raamattu opeta, että Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta kuin yksi päivä? Ahaa, sinä nuoremman kreationisti, sinä luulit, että päivä tarkoittaa päivää, mutta nämä on Jumalan päiviä, eli Jumalalle päivä on 1000 vuotta ja 1000 vuotta yksi päivä. Okei, ehkä teistä itse ainakin kuullut tämän monen kertaa, ehkä itsekin olette kuullut. Mitä Pietari tarkoittaa, kun hän puhuu? Ensinnäkin Pietarin kirjeessä, siis toinen Pietari, luku 3:8, Pietarin pointti on siinä Jumalan kärsivällisyys. Jumalan kärsivällisyys ja siitä, että tietyt ihmiset, niin kuin jakeessa 4 siinä, että missä on lupaus hänen tulemuksestaan, onhan siitä lähtien, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Ja sitten Pietari sanoo, tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta. Huomaat tämän kanssa liittyen siihen, kuinka oli, miten se nyt sanotaan tässä, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Siis Jumala loi veden niin kuin ensin ja siitä luo. Niin Pietari uskoo Mooseksen kirjaan ja kirjoittaa, ja kaikki on luotu vedestä ja veden kautta. Olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja sitähän puhuu vedenpaisumuksesta ja Jumalan tuomiosta. Eli se, kun ihmiset kysyy, että Jumala on sanonut, että hänen tuomionsa tulee, että missä hän on, ja jopa niin kuin, että miksei se Jumala ole tullut, jos se tulisi, niin, tai toinen tapa, että miksi ei Jeesus ole vieläkään tullut. Ei Jeesus ole vieläkään tullut. Hänen piti tulla yli 2000 vuotta jo. Ei hän ikinä tule. Joku voisi sanoa näin. Ei hän tule, kun ei hän ole tullut. 2000 vuotta jo. Siihen voisi olla just hyvä tämmöinen, tiedätkö, että Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Se ei ole silleen, että Jumala on jotenkin unohtanut. Jumala ei ole sidottuna ajassa niin kuin me. Ja meille vaikka tuntuisi 1000 vuotta, 2000 vuotta, niin Jumalalle se on niin kuin yksi päivä, kaksi päivä. Se hetki näin. Koska hän ei ole sidottu aikaan, mihinkä hän on luotu. Ja hän on kärsivällinen. Hän on kärsivällinen. Ja ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelemään. Vaan hän on, huomaa, pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas. Silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa palaa ja kaikki, mitä siihen on tehty. Ja näin jatkaa. Eli tämä, että päivä on 1000 vuotta ja 1000 vuotta päivä, ei mitään tekemistä siinä mielessä jotenkin uudelleen määrittelemään luomispäivien pituutta tai minkään muunkaan päivän. Miten, niin kuin, että montako päivää kesti vanhassa testamentissa matkustaa tuosta kaupungista tonne? No, oliko se 3 päivää? Ei, 3 päivää. Ehkä se on 3000 vuotta. Ei, koska Jumalalle ja Jumalalle... Ei me käytettäisi tällaista missään muussa uudelleen määrittelemään päivän merkitystä. On kyllä kohtia, niin kuin Jumala puhuu, Herran päivästä. Siis tuomion tuleva päivä. Ja tietyllä tavalla se nähdään niin kuin isona ajanjaksona. Ja on Raamatussa myös kohtia, että hänen päivänä, tai me voitaisiin jopa nykypäivänä vielä, että minun isoisäni päivänä tapahtui näin, tai päivinä, tai miten se nyt sanotaan. Ei me tarkoiteta jotain tiettyä päivää, vaan hänen ajanjaksoaan ja näin. On kyllä, mutta kun sanaa päivä käytetään sellaisessa kontekstissa, asian yhteydessä, jossa se ei tarkoita sitä normaalia, niin se on selvä siinä asian yhteydessä aina. Se on selvä. Oli se meidän modernissa kielenkäytössä tai Raamatussa. Ja on myös hyvä miettiä sitä, että jos tosiaan Pietarin tarkoitus olisi ollut, että yksi päivän 1000 vuotta, niin ei se 1000 vuotta, vaikka sulla nyt olisi 6000 vuotta tästä, ei se auta sua yhtään. Ei kukaan vanhan maan kreationisti usko, että Jumala loi 6000 vuodessa. Ei ne luule, että se on 6000 vuotta, vaan ne, niin kuin, mikä se nyt on se uusin aika, mutta siis sieltä 6 miljardia vuotta vähintään. Eli on miljardit, ja sitten taas on mielenkiintoista, että jos se yksi päivä on 1000 vuosi, ja se 1000 vuosi on taas yksi päivä, niin sitten me ollaan taas siinä alkupisteessä, että se on se päivä. Mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja täysin niin kuin väärinkäyttöä tuommoisen Raamatun jakeen kanssa. Siinä on hyvä esimerkki, miten heitetään jotain, siteerataan Raamattua ja väärinkäytetään sitä. Okei. Mutta tämä aika, tai päiväaikakausiteoria, on todella tunnettu näkemys. Tämmöinen kuin George Stanley Faber, syntynyt 1773, ymmärtääkseni hän, siis anglikaani teologi, hän erityisesti niin kuin teki tästä tunnetumman niin kuin näkemyksen kristillisissä piireissä. Ja siitä on paljon tosiaan kristillisiä teologia ja opettajia, jotka näkevät tämän näkemyksen. Tunnetuin ehkä tänä päivänä, niin kuin maailmanlaajuisesti, tämän näkemyksen puolesta puhuja on semmoinen henkilö kuin Hugh Ross. Hugh Ross, hänellä on sellainen järjestö kuin Reasons to Believe, hän on kanadialainen, ja hän argumentoi niin kuin tämän näkemyksen mukaan. Suomessa ihan vain esimerkkinä, ainakin niin kuin yksi tämän julkisempi henkilö, jonka mä tiedän, on niitä varmaan siis paljon muitakin, mutta Pasi Turunen ymmärtääkseni vahvasti uskoo, siis todellakin ainakin vanhan maan kreationismiin, ja ymmärtääkseni hänen näkemyksen, voin olla tästä väärässä, mutta ymmärtääkseni hänen näkemyksensä on just tämä tietyllä tavalla se sama, mikä Hugh Rossin näkemyksensä on, ja paljon tietysti muitakin, jotka varmasti uskoo tähän, mutta tässä tämmöinen tunnetumpi. Itse en todellakaan usko siihen, niin näen sen todella, todella ongelmallisen. Mutta miten nyt voimme tietää? Voimmeko me todella tietää näiden aikajaksojen pituutta? Ja onko se nyt edes tärkeää? Toinen asia, minkä kuulet sitten tähän argumenttiin, niin sanoi, että juuri sana, siis hebreaksi tämä päivä, niin yom, niin voidaan just sitä, että no ei se päivä aina tarkoita päivää. Ja olisi jo siis totta, siis joo, on Raamatussa esimerkkejä, missä tämä sana yom viittaa siis suurempaan ajanjaksoon vastaavalla tavalla, niin vaikka Jobin päivinä tai päivänä tai Herran päivä tai muuta. Eli kukaan nuoremman kreationisti ei väitä sitä, että ainut, mistä tässä on nyt kysymys, että sana päivä ei ikinä voisi käyttää asian yhteydessä, jossa se olisi jotain muuta kuin 24 tunnin niin kuin, normaali päivä. Mutta se oletus on, ihan niin kuin suomen kielissä vielä tänäänkin, se normaali tämän sanan käyttö on se normaali päivä, mitä me ajateltaisiin. Eli jos asian yhteys sitten jollain tavalla muuten kertoo meille, että ahaa, tässä nyt puhe jostain muusta niin kuin isommasta ajanjaksosta, niin se on selvä siitä asian yhteydestä. Eli jopa se sana itsessään, ja kun me luetaan vanhaa testamenttia muuten, niin kesti 2 päivää tai jotain muuta, niin sitten mä ajattelin, että joo, 40 tunnin rota, niin kuin näin. Ei me niin kuin aina lähetä, että jahaa, tosiaan matkustikohan se sinne 200 vuotta tai 2000 vuotta, tai jotain, eikö, oliko se päivä, niin kuin nousiko Jeesus 3000 vuotta jälkeen hänen kuoleman vai 3. päivä. Siis sen olettamus on se normaali päivä. Ainoastaan jos se itse asian yhteys meille kertoo jollain tavalla, okei, joo, tässä sitä käyttää eri tavalla. No kertooko meille luomiskertomuksesta, kun Jumala kommunikoi meille Pyhän Hengen henkeyttämänä, Mooses on meille kirjoittanut tämän, niin onko tässä sellaisia asioita, jotka näyttäisivät meille, että nämä eivät itse asiassa ole kirjaimellisiä päiviä? Sanoisin, että asia on täysin toisinpäin. Täysin toisinpäin. Ja mun kysymys olisi ihmiselle, joka ei usko kirjaimelliseen 6 päivän luomiseen, mutta kuitenkin usko Raamattuun, niin mun, siis rehellisesti mun kysymys olisi, että ajatellaan, että jos Jumala todella loi 6 päivässä, ja jos hän haluaisi kommunikoida ja nähdä sen tärkeänä meille kertoa, että hän loi 6 päivässä, miten hän tekisi sen? Eli miten hän voisi sanoa sen selkeämmin kuin miten hän on sen sanonut? Argumenttina mulla olisi, että hän ei edes voisi muuta kuin, että hän nyt laittaisi sinne, että hei, jos joku vielä jossain vaiheessa rupeaa väittämään, että nämä ei ole päiviä, niin tiedätte, että nämä nyt sitten on päiviä, niin kuin mä oon tässä, niin kuin, siis jotain tollasta mukaan lukee, tai sitten poissulkematta tollasta vaihtoehtoa, mutta muuten niin kuin normaalissa, siis kielen käytössä, asian yhteydessä ja kiteytykset ja kaikki muut, tullaan siihen ihan just. Niin mun kysymys on, että minkälainen teksti vakuuttaisi? Että jos tämä ei vakuuta, niin miten Jumala olisi sen sitten sanonut? Miten Jumala olisi sanonut sen, jos hän todella teki sen 6 päivässä ja hän haluaisi meille kertoa, että se on 6 päivässä? Miten hän sanoisi? Ja kirjoita esimerkki. Että miten se päivä täytyisi niin kuin No, hyvä tapa sitten, jos lähtisi miettimään, että no okei, no ei, älä käytä vaan sanaa päivä, vaan tarkenna siinä asian yhteydessä, että tämä on päivä, niin yksi hyvä tapa on sanoa, että no tällä päivällä on ilta. Ilta. Ilta on tällä päivällä. Okei? Mitä Jumala tekee? Hän painottaa ei vaan sanaa päivä, vaan hän painottaa, että tällä, näillä päivillä on ilta. Ja jokainen kerta, kun sanaa tätä päivä käytetään, odotas nyt, mites mulla on tässä tämmöinen pitkä lista, mä menen vähän sekaisin. Mä mennään toisessa järjestyksessä, että mä en huku tänne mun muistiinpanoihin. Tullaan siihen kohtaan ilta. Mutta jos aloitellaan vaikka sillä, että okei, jokainen kerta Raamatussa, kun päivälle annetaan numero. Että sanotaan, että kolmas päivä, toinen päivä, yksi päivä, kuudes päivä, 25. päivä tai jotain. Joka kerta, kun sana päivä käytetään yhdessä numeron kanssa, mikä tahansa se numero on, niin tämän luvun ulkopuolella Raamatussa on 410 kertaa esimerkkejä, siis mitä tahansa, niin kuin päivä kesti sinne mennä ja näin poispäin. Kaikkea, mitä on vanhassa testamentissa. Jokainen kerta se tarkoittaa normaalia päivää. Jos nyt jätetään se argumentti, että mitä se tarkoittaa tässä, mutta jokainen muu kerta, kun on numero sana päivän kanssa, se on kirjaimellinen päivä ja kukaan ei väitä vastaan muissa kohdissa. Sitten, jos ajatellaan nyt ilta. Ja aamu, jos on muissa Raamatun kohdissa, on itse asiassa 38 kertaa ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ulkopuolella, 38 kertaa, missä sana päivä on yhdessä niin kuin illan ja aamun kanssa, niin se aina tarkoittaa normaalia päivää. Aina tarkoittaa normaalia päivää. Eikö tämä mä sanon vähän väärin. Kun aamu ja ilta ilman sanaa päivä, 38 kertaa, se aina tarkoittaa päivää. Vaikka ei käytetä sanaa päivää, mutta ilta ja aamu kertoo, että siinä on päivästä kysymys. Sitten, jos on ilta ja aamu sanan päivän kanssa, se on 23 kertaa. Ja sekin on aina normaali päivä. Sitten on myös esimerkkejä, jossa puhutaan siis yöstä ja päivästä. 52 kertaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ulkopuolella aina tarkoittaa normaalia päivää. Eli sitten kanssa, että okei, jos Jumala haluaa meille kommunikoida, että hän on luonut kuudessa päivässä, niin mä ymmärtäisin jollain tasolla sen, jos Jumala olisi vaan sanonut, että päivä, niin kuin jom, tapahtui näin, päivä. Tapahtui näin, päivä, tapahtui näin, päivä, tapahtui näin. Niin silloin mä ymmärtäisin vähän enemmän ainakin sitä, että no joo, ainut mikä sulla on se sana jom, ja päivä voi tarkoittaa eri asioita. Niin sitten se, että no jos Jumala haluaa tarkentaa meille, että ne on niitä nimenomaan niitä normaalia päiviä, mitä me oletettaisikin niin kuin oletuksena. Niin hän terottaa meille sanoen, hän numeroi nämä päivät, joka on aina muuten normaali päivä. Ei ainoastaan, että hän numeroi. Hän sanoo, että näillä päivillä on ilta. Eikä ainoastaan ilta, vaan on aamu. Ja painottaa meille sitä, että kuutena päivänä hän on luonut. Myöhemmin Jumala itse tosiaan toisessa Mooseksen kirjassa, eli 10. käskyssä, hän, siis toinen Mooseksen kirja luku 20 ja 11, hän sanoi, että hän antaa sapattikäskyn, sillä kuutena päivänä Jumala loi taivaan ja maan, lepäsi seitsemäntenä, niin teidän tulisi myös kuutena kirjaimellisenä päivänä tehdä työtä ja levätä seitsemäntenä. Jumala itse painottamalla painottaa, että nämä ovat todellisia päiviä, todellisia päiviä. Ja niin kuin viime kerralla mainitsin, että se suuri debatti ei ole siinä mielessä kanssa, että no mitä väliä sillä, että onko päivä vai ei, siis miten se vaikuttaa. Ja eihän se itsessään se, ei mulla ole jotain erityistä niin kuin, tiettyä niin kuin, näkemystä, että mä nyt vaan tykkään päiväkonseptista niin paljon, että siksi mä haluan, että ne on kirjaimellisiä päiviä. Vaan se ongelma on juuri siinä, että se syy, miksi ihmiset haluaa tehdä näistä jotain muuta, ei tule siitä itse tekstistä. Ja mun mielestä olisi hyvä, että jos ihminen näkee jonkun toisen näkemyksen, niin olla rehellinen, että no joo, tämän pohjalta tultaisiin siihen päätökseen, että 6 päivää, niin kuin kristityt on tullut siihen päätökseen. Mutta sitten, että okei, jos mun auktoriteetti täällä, tämä moderni tiede väittää toista, ja mun vaakakupissa tämä sana painaa vähän enemmän. Ja koska tämä painaa vähän enemmän, niin mä uskon, että tämä on vähän epäselvää, ja tätä kautta mä nyt niin kuin yritän saada ne miljardit vuodet jonnekin tonne sopimaan, mutta se ei vaan onnistu, se ei onnistu. Ja sitten tullaan sellaisiin tilanteeseen, että tosiaan Jeesus se, että hän sanoi, että Aatami ja Eeva oli alussa, niin ei olekaan alussa, vaan on itse asiassa siellä muutama sekunti siellä lopussa, jos ajatellaan, niin kuin viimeksi puhuttiin siitä. Ja sitten sulla on kuolemaa ennen syntiin lankeamusta. Ja todella, todella ongelmallisia tilanteita. Ja Jumalan sanan selkeys, oppi, siis reformoitu oppi Jumalan sanan selkeydestä, protestanttinen oppi Jumalan sanan selkeydestä kärsii myös siinä. Että Jumala sanoo, hän puhuu ja tapahtuu, mutta itse asiassa hän ei sanonutkaan ja ei tapahtunut. Ja itse asiassa me ei voida tietää, mitä hän kommunikoi, koska tätä voidaan muokata miten tahansa me näemme parhaaksi. Ja tässä ensimmäisessä päivässä, tässä on mielenkiintoinen asia myös tämä Raamattu kansalle -käännökseen liittyen, joka on hyvä käännös ja tässä hyvin kääntänyt taas. Tämä viimeinen jae, mitä nyt tänään tässä katsotaan, jae 5, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 5. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi, tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. Tämä on hyvä käännös Raamattu kansalle, hyvä Raamattu kansalle kääntäjät. Kaikki muut suomenkieliset käännökset, jos mä nyt oikein muistan, ainakin nämä tunnetuimmat käännökset, siis Biblia 3.3, 3.8, 9.2, kaikki muut kääntää sen niin kuin ensimmäinen päivä, ensimmäinen päivä. No mikä ero niillä on? Tämä nyt on pieni juttu, mutta uskon, että tämä on kuitenkin tärkeä juttu, koska Jumala on sen näin meille ilmoittanut. Kirjaimellinen käännös on yksi päivä, ei ensimmäinen päivä. Mikä on ero sen, niin kuin kun sanoo, yksi päivä ja ensimmäinen päivä? Ja kun Jumala nämä muut päivät on toinen päivä, kolmas päivä, neljäs päivä, viides päivä, ja sitten on 6. ja 7, niissäkin on mielenkiintoinen vähän, mutta se on kuitenkin siinä, se numerointi on silleen, että 7. ja 6. tullaan niihin sitten ajallaan. Mutta, eli nämä muut toisesta päivästä eteenpäin numeroi siis järjestystä, siis, mä en tiedä miten se tarkalleen suomeksi sanotaan, mutta siis ensimmäinen, toinen, kolmas. Tämä ensimmäinen päivä ei itse asiassa ole kirjaimellisesti ensimmäinen päivä, vaan se on yksi päivä. Ja se painotus siinä on siis enemmän, koska tämä on, ei ole ollut päivää ennen tätä. Ei ole ollut päivää. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun sana, päivä, konsepti, ajatus, niin kuin annetaan meille. Jumala luo päivän, niin hän määrittelee päivän ja hän määrittelee ei ainoastaan sitä, että tämä päivä on ensimmäinen tietyssä listassa, vaan tämä on yksi päivä. Tämä on ensimmäinen siinä listassa myös, totta kai, kronologisesti järjestys, mutta tämä ensimmäinen päivä, se painotus ei ole vaan, että tiedät, sitten tämä oli ensimmäinen, vaan se painotus on siinä, että tämä oli yksi päivä. Tätä tarkoittaa yksi päivä. Mitä? No sitä, että on yö ja päivä. Sitä, että on yö ja päivä. Tämä on yksi päivä. Olen kertonut teille, mitä tarkoittaa päiväkonsepti. Tätä on yksi päivä. Ja se yksi päivä, joka on myös se ensimmäinen päivä, on nyt mennyt. Kun tuli ilta ja seuraavan päivän aamu. Ja sitten alkaa seuraava päivä. Ja sitten ne muut on toinen, kolmas, neljäs. Ja tätä tosiaan jopa 300-luvulla tämä Basil Suuri, vai mikä se on, Basil the Great, siis kirkko isiä, niin hänkin tästä luin pitkän osan, mitä hän kirjoitti tästä, ja hän myös painotti tätä kanssa, että siinä on tärkeä, miksi Jumala on ilmoittanut sen näin, ja se oikea käännös nimenomaan on yksi päivä, ei ensimmäinen päivä, vaan se painottaa sitä, että mitä tarkoittaa päiväkonsepti, koska tämä on sen ensimmäinen kerta, kun Jumala sen meille kertoo. Hän määrittelee sen. On valon lähde, on maa ja oletuksena rotaatio, koska välillä on pimeä ja välillä on valo. Ja tätä tarkoittaa päivä. Tämä on yksi päivä. Ja sitten näitä päiviä tulee enemmän. Kuusi yhteensä ja seitsemäntenä Jumala lepää. Reformoituna tai kristittyinä, niin Raamattu on meidän korkein auktoriteetti. Mutta näemme myös uskon tunnustukset hyvinä ja apuina ja tärkeinä muistutuksina siitä, mitä uskovat ennen meitä ovat jo uskoneet. Ja siteeraan tässä lyhyesti uskon tunnustusta luku 4 luomisesta. Alussa Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki katsoi hyväksi iankaikkisen voimansa, viisautensa ja hyvyytensä kunnian ilmentymänä, että hän loi ja teki tyhjästä maailman ja kaiken, mitä siinä on, näkyvän ja näkymättömän, kuuden päivän kuluessa, ja se kaikki oli hyvää. Ja tämä perustuu tietysti presbyterien Westminster-uskontunnustukseen, jossa myös sanotaan sama asia, kuuden päivän kuluessa. Joka myös Savoy-tunnustus, joka perustuu Westminsterin tunnustukseen, sanotaan sama asia tietysti. Ja myös Irlannin, mikä se on, Irish Articles of Religion 1615 julkaistu, siellä myös painotetaan tätä. Reformoidussa uskon tunnustusperinteessä on nähty myös tärkeäksi kiteyttää ja muistuttaa jopa näistä päivien lukumäärästä. No, Jumala näki sen tärkeäksi ja se on jopa uskon tunnustuksissa nähty. Katekismuksessa myös, baptistien katekismuksessa kysymys 13. Mikä on luomistyö? Jumala teki kaikki asiat tyhjästä hänen sanansa voimalla kuudessa päivässä. Koko luomistyö oli hyvä. Ja on mielenkiintoista, että Spurgeon, tunnettu kalvinisti-baptisti-saarnaaja 1800-luvulta, Spurgeon teki oman versionsa tuosta baptistitunnustuksesta nimellä Puritaanikatekismus, Puritan Catechism. Niin Spurgeon kiteytti, siis hän näki tärkeäksi jopa lisätä vähän siis siihen, että kun se historian siinä sanottaa, että kuudessa päivässä, niin Spurgeon sanoo in six normal consecutive days, eli kuudessa normaalissa toisensa seuraavissa päivissä. Eli hän näki sen, että silloin jo ruvettu vähän niin kuin, että jos joku lähtee nyt vääntämään, niin sanotaan nyt vielä normaali. Ja niin, Jumala ei käyttänyt sanaa normaali. Ensimmäinen Mooseksen kirja alussa, jos hän olisi käyttänyt, niin joku varmaan sanoisi, että nämä on Jumalan normaaleja päivejä. Jollain tavalla vääntänyt sitäkin. Mutta Jumala on näyttänyt meille sen sillä, että hän on antanut numeron, hän on määrittänyt illan ja aamun ja sanan normaali käyttö, ja hän itse käyttää sitä pohjana tosiaan 10 käskyssä, 6 päivää työtä, 1 päivä lepoa. Ja Jeesus itse uskoi, että Aatam ja Eeva oli luomakunnan alussa, joka sotii vastoin mitään vanhan maan, vanhan kreationismin näkemystä, koska semmoisessa tilanteessa yksinkertaisesti Jeesuksen kommentti ei oikeastaan ole teknisesti totta, koska he eivät olleet siinä alussa. Okei. Jumala on luoja. Hän on luonut kaiken sanansa voimalla ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Ja tämä sama luoja, tämä sama Jumala, joka loi valon alussa, hän sanoi, tulkoon valkeus, ja silloin valkeus tuli, niin tämän jaen lukeen, luen tähän loppuun, ja sitten meillä on loppu, tämä saarna. Mutta toinen korintolaiskirje, Paavali muistuttaa korintolaisia, toinen korintolaiskirje, luku 4, jae 6. ja Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Paavali näkee tässä, että muista, se on se sama luoja. Se on se sama luoja, joka loi kaiken valon alussa. Se on se sama, joka nyt evankeliumissa loistanut valon, ei vaan universumissa yleensä, vaan hengellisellä tasolla sun sydämessä. Hän on se luoja. Mikään ei ole mahdotonta hänelle. Hän puhuu, mitä hän tarkoittaa. Hän tarkoittaa, mitä hän puhuu. Ja mitä hän sanoo, tapahtuu. Kysymys sitten meidän osalta on, että uskommeko häntä? Uskommeko häntä? Onko hänen sanansa riittävä vai ei? Sanoisin, että sen nimenomaan tulisi olla. Sen tulisi olla, vaikka meille jäisi kysymyksiä, että no entä tämä, entä muu. Mutta jos Jumalan sana on selvä, jos hän on puhunut asiasta, niin meidän tulisi hyväksyä ja luottaa ilolla häneen. Olkoon Jumala totinen ja jokainen ihminen valehtelija. Jumala on puhunut. Uskokaamme häntä kaikessa. Rukoilla. Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja. Sinä olet taivaan ja maan luoja. Maailman kaikkeuden luoja. Herra, kiitämme meidän pelastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, lihaksi tullut Jumala. Ja uskosta häneen meillä on syntiemme anteeksi antoi ihan kaikki elämä. Ja tämä sama Jumala, joka loi valon alussa, on luonut hengellisen valon meidän sydämessämme, Pyhän Hengen työn kautta meissä, uskossa Jeesuksen Kristuksen. Auta meitä iloita tässä totuudessa, auta meitä ymmärtää sinun sanasi enemmän ja enemmän kaikissa osa-alueissa ja luottaa sinuun. Auta meitä olemaan semmoinen asenne, jossa me olemme murtuneita sinun sanasi edessä. Ja kun huomaamme, jos huomaamme, että olemme uskoneet asioita, jotka ovat ristiriidassa sinun sanasi alla, anna meille nöyryys muuttaa näkemyksemme. Oli se asiat liittyen luomiseen tai johonkin muuhun asiaan. Auta meitä aina ilolla uskomaan sinua. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.